O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya kuni arafasida jinoyat sodir etgan qilmishiga chin dildan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 182 nafar shaxsni afv qildi, ya'ni ularni muddatidan oldin ozod qilishga oid farmonni imzoladi. Bu haqda u Konstitutsiya kuni munosabati bilan vatandoshlarga yo'llagan tabrigida bildirgan. O'zbekistonda Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng faqatgina afv qilish mahbuslarni, mahkumlarni afv qilish haqida farmon chiqaryapti. Undan oldin esa prezident Karimov davrida amnistiya qilinardi mahkumlar. Hozir biz shu vaqtda o'z fikrlarini bildirish uchun uzoq yillar qamoqda o'tirgan sobiq tutqun inson huquqi himoyachisi, yana shu qamoq jazosini o'z tanasida his qilib ko'rgan Azam Turg'unovni taklif qilganmiz. Azam aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Azam aka, mana prezident aytyaptiki 182 nafar shaxsni afv qildim degan bir mujda yo'lladi. Bundan oldin esa Adliya vazirligi afv etilgan shaxslarning 3 nafari asosiy jazodan to'liq ozod etilgani, 8 nafari jazoni o'tashda muddatdan ilgari shartli ozod qilingani va 63 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirilgani haqida ma'lumot tarqatgandi. Endi bu nima degani? Bu afv degani, masalan, gunohidan o'zbek tilining izohli lug'ati yozilganki, afv degani bu kechirmoq, ya'ni gunohidan o'tmoq. Lekin nega endi mana masalan afv qilingan bo'lsa, lekin mahkumlarning mana 63 nafari yoki yana bir 8 nafari bir jazosi yengil bilan almashtirilgan yoki jazo muddati qisqartirilgan, buni qanday tushunmoq mumkin?
Bu Mirziyoyevdagi afta, endi man afv bilan amnistiyani, hozir O'zbekistonda qo'llanilayotgan afv bilan amnistiyani aksi qanchaligini farqini bilmadim. Endi prezident afv etgandan keyin manimcha chiqarib yuborish kerak deb o'ylaymanda, u qisqartirib amnistiyada bor edi shu qisqartirishlar, srogini qisqartirish, rejimni yengillashtirish, muddatidan ilgari ozod qilish yoki umuman ozod qilish, u amnistiyada ham bor edi hammasi. Bu ham afv deyaptimi, yana xuddi shunaqa narsani qo'llayapti. Lekin o'xshash tomoni, asosan muddati tugaganlarga, ertangdan chiqib ketadiganlarga, keyin yana hech qanaqa tachkovkada tamg'alanmaganlarga, shunaqalarga ko'proq qo'llanilyapti. Ora chora bir ikkita dindor qo'shib qo'yilyapti, lekin man bilgan yoki man o'shalarni ishi bilan shug'ullanayotganlarimdan hali birontasiga bu narsa qo'llanilmadi. Hozir man sizga bir ikkita yangisini aytib beraman. To'xtaxo'jayevlar oilasini eshitgansiz, Avaz To'xtaxo'jayevlar oilasi. Bu oilada 20dan ko'p shu bir biriga yaqin qarindoshlar qamalgan. Bular endi To'xtaxo'jayevlar oilasi deyiladi. Texnika fanlari doktori, juda kuchli iqtisodchi Avaz To'xtaxo'jayev 22 yildan beri o'tiribdi. Mana shu odamga yoshligini ham e'tiborga olmayapti, keksaligini, uni kasalligini ham e'tiborga olmayapti. Keyin shuncha muddat o'tirganini ham e'tiborga olmayapti. Bir necha marta unga raskrutka qilishgan. Bilasiz, raskrutkani zonani ichida yana muddat qo'shib berishgandi. Vaholanki u ashaddiy jinoyatchi bo'lmasa ham, faqat e'tiqodi uchun bu odam jabr ko'ryapti. Vaholanki konstitutsiyada e'tiqodi uchun qamaladi demagan, e'tiqod erkinligi ta'minlanadi deb qo'ygan. Endi To'xtaxo'jayevlar oilasini aytadigan bo'lsam, vaqtimiz yetmaydi, sizga unikalni bitta voqeani aytaman. Mirsharof Egamberdiyev degan yigit bor. Yosh yigit, shu 76 yilda tug'ilgan bo'lsa kerak, Samarqanddan maktabni tilla medalga bitirgan, xalqaro iqtisod va diplomatiya universitetini qizil diplomga bitirgan, a'lo baholarga yosh, rayon tugul viloyatni tortib ketadigan yosh kadr, 2000 yilda qamalyapti 159 bilan va unga 18 yil muddat berishyapti. Endi qiynoqlar, uni boshidan o'tganlarni gapirmayman, 18 yil o'tirdi shu yigitni. 2018 yilda bunga o'sha soxtalashtirilgan ayblar bilan zonani ichida 10 yil qo'shib berishyapti. Mana hozir o'sha yigit Qorovul bozorida o'tiribdi hozir, turma rejimida, kuchaytirilgan rejimda. Sen jinoiy uyushma tashkil qilgansan deb hech mumkin emas. Zonani ichida uyushma tugul guruh hosil tashkil qilish ham mumkin emas. Tepasida 8tadan qorovul turadi. Bunaqalarning tepasida. Agar u jinoiy uyushma tashkil qilgan bo'lsa, turmani xodimlarini ham qamash kerak unga qo'shib. Sizga bitta misolda o'sha af bilan amnistiyani farqi deganda o'rtada kelib chiqadigan ba'zi bir holatlarni. Af etsa qo'shib ketaman. Mirziyoyev u o'zini gapidan sitata keltiramanmi? Mirziyoyev Toshkentda O'zgarad talabalar shaharchasida matematika instituti ochildi. Unga hozir akademik Ayupov, matematik O'zbekiston qahramoni shu yerda rahbar. Hozir uni ham eslab o'tamiz. O'sha matematika instituti ochilishida Mirziyoyevning gapi bukvalni shunaqa degan, O'zbekistonda ana juda katastrofik matematika o'qituvchilari yetishmaydi deb gapirdi. Men bu juda bir anaqa bilan gapiryapti-da endi bir kuyinib gapiryapti. Odam ishonib ketadi shu gaplarga. Men o'sha kuni ertasiga unga murojaat yozdim. Siz matematika o'qituvchilari yetishmayapti deyapsiz. Mana maktabni tilla medalga, universitet qizil diplomga bitirgan matematika va informatika o'qituvchisi Asad Tursunov 14 yildan beri qamoqda, soxtalashtirilgan jinoiy ishi bilan. Agar bir rechidivist bo'lsa ham mayli edi, 19 yarim yil surat berishgan o'sha o'qituvchiga. Uni bolalari, o'quvchilari matematikadan xalqaro olimpiadalarda yutib chiqqan. O'zbekiston uchun bu voqea bu, hodisa. Matematikadan xalqaro olimpiadalarda yutib kelishyapti o'sha o'qituvchi. Lekin o'zi qamoqda o'tiribdi, Mirziyoyev bizaga o'qituvchi yetishmayapti deb gapiryapti. Men unga murojaat, ochiq murojaat yozganman, javob yo'q. Keyin Alisher Ochildiyev, Qutbiddin Noraliyev, Amerikada 2 yil o'qigan, mayor, lotchik, kapitan Ravshan Qosimov, u ham Amerikada 2 yil o'qigan. Bu armiyamizni, chegaramizni xavfsizligini, daxlsizligini saqlay oladigan kadrlarni, bularni bitta-bitta aybi to'g'risizligi bularni, halolligi. Ochiq sud qilinglar, bir marta prezident qilinglikni shularni hammani ishtirokida ko'raylik. Bu Karimov davrida qamalgan. O'zingiz aytasiz, Istalbani ham qamash mumkin edi o'sha paytda deb.
Shu odamlar biror bir amnistiyaga tushmagan-a?
Yo'q.
Mana qarang.
Aytmanmi? O'sha
mana shu iqtidorga kelgandan keyin juda ko'plab ozod qilindi-ku. Masalan, shu siyosiy ayblovlar bilan qamalganlar.
Ha, mana
boshqalar.
O'sha mana 4 yilmi, 5 yil shu amnistiya af e'lon qilgan bo'lsa, men aytganlardan birontasi ham tushmadi-da. Men bitta bilaman, Akram Malik bilan men o'zim shug'ullangan ishlardan Akram Malik bilan Ruhiddin Faxriddinovni bilaman, lekin ularni ham endi anaqasi tugab qoldi-da, surovi tugab qoldi o'zi. Lekin men bilan men hayron bo'yotganim, sadirdan men iltimos qilmandim, shularni bittasi uchun, masalan, Bahrom Suvonov yoki Egamberdiyev yoki ani uchun bitta sudetni prezident qilinglikni, mayli, eng kuchli prokurorlar, yuristlar qatnashsin, shu xalqaro tashkilotlardan ham qatnashsin, biza qatnashinglikni o'shalarni bir marta eshitib ko'raylik. Qana qilib qamalgani shundoq fosh bo'ladi bularni.
Haqiqatdan
qandoq qilib bularga
qamoqxonalar azamaga bo'shab qoldimi? Chunki mana mustaqillikka bag'ishlangan amnistiyada mana Qozog'istondan 2236 kishi chiqarilgandi, amnistiyaga qilingandi. O'zbekistondan 10 ming ozod qilingan, umumiy nimasi 16 ming amnistiyaga tushganlar. Ha, O'zbekistonda o'sha 30 yillikda 215 ta mahkum faqat amnistiya qilinganda amnistiyaga tushgan. Endi bu tafovutni qarang, masalan 35 millionlik aholi bilan 10 millionlik aholini o'rtasida. Yoki Tojikistonda haqiqatdan ham hammayoq mahbuslar ko'pmi, ko'payib ketganmi yoki O'zbekistonda masalan mahbus qolmadimi qamoqxonalarda?
Yo'q, O'zbekistonda bor, yetarli, lekin o'sha bizani paytimizga qaraganda ancha muncha kam. Masalan, bizada bir paytda shunaqa bo'lganki, ana ikki yarusli ish ko'nkalarni uchta qilib shunaqa bo'lgandi. Lekin hozir ham juda unaqa kamaydi deb bo'lmaydi. Keyin ko'pchilik aytganidek, masalan, ba'zi bir inson huquqlari himoyachilari aytayapti, ancha yaxshi bo'ldi deyapti. Endi bunga sal boshqacha qarash kerak edi. Bitta narsa, bir odamni 2 kvadrat metr katalakka tiqib qo'yib, keyin 4 kvadrat metrlik katalakka olib chiqib qo'ysa, ancha yaxshi bo'ldi degan emas. Katalak u tor joy, qamoqxona qamoqxonasi bor bir. lekin uni ham o'ziga yarasha standartlari bor, normalari bor. Men birinchi chiqib kelganda o'sha Muhammadiyevga aytdim, keyin yangi Amusman Eshmetovga ham aytdim, shu preventiv mexanizmni qo'llashda komissiyaga meni ham kiritinglar. Agar sizlarga yaxshilash kerak bo'lsa, любой maddoh topiladi, yaxshilab beradi. Hozir bizlarning maqsadimiz qamoqxonalarni iloji boricha kamchiliklarini ko'rsatib, o'sha narsalarni bartaraf qilish. Men har bir qadamdan to'g'ri berishim mumkin. Masalan, o'sha Egamberdiyev Mirsharofga 18-yil 10 yil qo'shib berishyapti. Qaysi qonun normalariga to'g'ri keladi? Advokat qatnashdimi u ishda? Kim bunga hech qanaqa mantiqqa to'g'ri kelmaydi-da?
Mana ilgari shu amnistiyaga tushganda, shu amnistiyaga tushishdi o'zi yoki amnistiya orqali bir jazosi yengillatishdi o'zi ma'lum bir pul evaziga, korrupsiya evaziga bo'lar deb aytishardi. Shu narsa hozir ham bormi?
Bu narsani nima dedi, ta'kidlash yoki ishontirib aytish juda qiyin-da, o'zingiz bilasiz-ku. Bu birinchidan zonani ichida bo'lardi, ichida bo'lganda ham o'sha kerakli ko'pincha ba'zi bir advokatlarni topardi, mana men bu odamga qo'llamoqchimiz, sen shartta uyiga borginda dedi. Mana men yordam beraman deb aytsang, uydagilar shundoq ham beradi dedi. Chiqarib beraman desam, biz chiqarib beramiz dedi. Lekin O'zbekistonda hozirgi kunda bu narsasiz deyish juda ham qiyin. Hamma ich-ichiga kirib ketib qolganda bu narsa. Shunaqangi singib ketib qolgan.
Demak, hozirgi amnistiyalar, mana bu so'nggi chiqarilayotgan Mirziyoyev davridagi amnistiyalar Karimov davridagi amnistiyalarga qaraganda sal gumanliroqmi?
Yo'q, anaqa haligi gumanli deyishgacha endi ko'pchilik aytadi, siz juda ham ziqnasiz. Shu ko'rib turgan yaxshiligingizga men aytaman, kimdir endi bu yaxshilikka ham o'zini bir ta'rifi bordi. Masalan, kimdir o'zini vazifasini bajarsa. Masalan, men nevaramga mana mana 10 ta misolni ishlab qo'ygin, desam-da, nevaram, doda, mana 20 ta ishlaringizni barakalla deyman. Bu yerda shunaqa bir narsa bordi. Men hamma huquqdan mahrum qilishdi-da, keyin o'sha huquqimni bittasini qaytarib bersa, men uni oyog'iga bosh urib maqtashim kerakmi? Hali 20 ta huquqimni qaytarib bermadi-yu hali. To'g'ri, sal gumonliroq deyish mumkin nisbatan olib. Lekin men sal farqini ko'rmayapman-da. Sal boshqacha ko'rinishdagi o'sha bo'yatdi, sal boshqacha ko'rinishdagi.
Mayli, rahmat Azam aka, salomat bo'ling, suhbat uchun tashakkur.
Rahmat sizga.